Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, маж обвинет во Бондеј по повик на тимот за неутрализирање бомби. Во тек се проценки на штетите по една недела шумски пожари во Викторија. Доналд Трамп се заканува дека ќе ја прекине испораката на венецуелска нафта за Куба. И во Кочани се одржа мирен собир на кој беше испратена порака со сочувство за мајките на жртвите во Кран, Монтана. Полицијата поднесе обвинение против 33-годишен маж за навредливо однесување, откако наводно носел елек покриен со предмети залепени со изолир лента во Бондеј. Мажот беше уопсен ноќеска, откако полицијата била повикана поради пријавена закана за бомба во населбата. Полицајци од единицата за отстранување експлозивни направи ја пребарале областа и елекот и утврдиле дека се безбедни. Инцидентот се случил само по неколку часа, откако и илјадници луѓе присуствуваа на бдење за жртвите на масовното пукање во Бондеј во декември. Мажот кој е од Викторија е обвинет за навредливо однесување, а полицијата тврди дека во блиско возило имало уште еден елек залепен со лента. Локалните совети во Нови Јужен Велс ќе добијат проширени овластувања да затвораат објекти во кои настапуваат така наречени проповедници на омраза кои шират екстремистички ставови. Мерката е насочена кон нелегални верски центри и доаѓа по масакрот во Бондеј во кој загинаа 15 лица за време на еврејски собир по повод празникот Ханука. Државната влада соопштува дека мерките во рамки на законите за урбанистичко планирање ќе им овозможат на советите да издаваат така наречена наредба за прекин на користењето на објектите поради проповедање омраза, а доколку не се постапи по наредбата, советите ќе можат да ги исклучат комуналните услуги како што се струјата и водата. Вршителката на должноста министерка за планирање Јасмин Кейтли изјави дека овој чекор им дава на локалните совети ефикасни алатки за спроведување на законот со цел да се стави крај на работењето на, како што ги нарече, фабриките на омраза. Шумските пожари во Викторија станаа смртоносни со потврдена прва жртва. Полицијата соопштува дека телото било пронајдено во област погодена од пожарот во Лонгвуд во централна Викторија. Телото било откриено на 100 метри од едно возило, откако екипите успеале да пристапат до областа вчера попладне. Лицето се уште не е формално идентификувано, а извештај ќе биде подготвен за судскиот вештак. Во соопштение, премиерката Джасинта Алан вели дека нејзините мисли се со семејството и најблиските на лицето. Најмалку 390 000 хектари во Викторија се изгорени, а 300 објекти се оштетени, додека повеќе од 20 шумски пожари продолжуваат да горат. Комесарот за управување со вонредни состојби Тим Уибуш вели дека е побарана помош од други држави и од странство за поддршка на пожарникарите.
We've also brought into our state in recent days over 160 personnel from interstate and we have another 32 personnel that are arriving from interstate. So we now have Country Fire Service, South Australia, New South Wales Rural Fire Service. We have people also coming across to us from other parts of Australia. I requested additional resources both from a national and international level to support us over the next month.
Советот за осигурување на Австралија започна со активности за примање на пријави од лицата погодени од шумските пожари во Викторија. Тој соопштува дека донел одлука за прогласување на така наречена значаен настан за пожарите кои ја погодија државата од средата 7 јануари. Овој чекор им помага на осигурителите да ги оценат последиците преку започнување на процесите на пријавување и собирање податоци. Советот наведува дека настанот може да се ескалира во така наречена осигурителна катастрофа, доколку се забележи значително зголемување на бројот или сложеността на пријавите. А организациите за заштита на дивиот свет пријавуваат значителен број на домашни и диви животни погодени од шумските пожари што беснеат низ Викторија. Изгорените полиња покажуваат остатоци од животни и стока кои не можеле да избегаат од пламените јазици. Шели Стафорд од прифатилиштето за диви животни на Ребју вели дека лекува животни за изгореници и вздишување чад.
Today we got a falcon in. A ringtail possum I've gone for a drive through the areas. and been checking a lot of birds, deceased, a wombat deceased, burnt. The animals will come out over the next couple of weeks, and it'll be, yeah, it'll get worse. It'll get worse.
Кубанскиот претседател Мигел Диас-Канел ја одби заганата на Доналд Трамп дека треба да склучи договор или ќе има последици. Во изјава на социјалните мрежи, претседателот на САД објави дека нема да има повеќе венецуелска нафта или пари кои ќе одат во Куба, освен ако не се постигне договор, иако не наведе подетално каков договор очекува. Куба се подпира на увезена сурова нафта и гориво, главно обезбедени од Венецуела, а во помали количества од Мексико, купени на слободниот пазар за да ја одржи работата на своите генератори и возила. Во кубанската престолнина Хавана, жителката Паула Перес вели дека блокирањето на венецуелската нафта би имало многу негативно влијание.
He knows perfectly well that he has to find a solution. Because he can't just take over Cuba like that. And if he went down that route with Venezuela, it's because there were shady things going on. But we're not to blame for any of that. Cuba is Cuba, and Venezuela, they're totally different. And yes, we will be quite affected, quite a lot.
Германскиот министер за надворешни работи Јохан Водефул изјави дека загрижеността за безбедноста во Северен Атлантик треба да се разгледува во рамките на НАТО сојузот. Тој говореше за време на престој во Исланд на пат кон Вашингтон, каде што денеска треба да се сретне со државниот секретар на САД Марко Рубио. Претседателот Доналд Трамп во петокот изјави дека САД треба да го поседуваат Гренланд за да спречат Русија или Кина да го окупираат во иднина. Европските функционери разговараат за начини како да ги ублажат загриженостите на САД за безбедноста околу Гренланд, автономна територија на Кралството Данска. Господинот Ведефул вели дека НАТО е најдобриот форум за оваа дискусија.
Neue Rivalitäten kommen hinzu.
New rivalries are emerging, such as China, which is becoming increasingly involved in the Arctic. It is therefore clear that security in the Arctic is becoming increasingly important. The legitimate security interests of all NATO allies, as well as those of the people here in the region, must therefore be discussed together. This naturally includes Greenland and its people, who must have the most important and final say here.
Синот на поранешниот ирански шах, кој живее во САД, изјави дека е подготвен да се врати во земјата и да ја води транзицијата кон демократска влада. Реза Пахлави имаше улога во повиците за протестите, при што некои демонстранти скандира да живее шахот. Господин Пахлави за Fox News изјави дека е подготвен и сака да ја води земјата, но дека е потребен јасен план за тоа како би функционирала евентуалната транзиција.
But it is important that we have a good process established so the world understand and the people of Iran most importantly understand exactly this time how we're going to achieve that. Unlike what happened 47 years ago, where nobody really had a clue what it would mean to have what Khomeini planned for Iran. And by the time they woke up to it, it was too late. And I've stepped in at their request to provide them with that process. I'm committed to that to ensure that we end up with a democratic alternative in Iran.
Антивладините протести сега влегуваат во третата недела, продолжувајќи дури и по прекинот на интернет и телефонските линии во четвртокот на 8 јануари. Групата за човекови права Human Rights Activist News Agency, базирана во САД, потврди дека загинале 490 демонстранти и 48 припадници на безбедносните сили, а повеќе од 10.600 лица се уапсени. Семиофицијалната агенција ТАСНИМ јавува дека 109 припадници на безбедносните сили загинале за време на протестите низ земјата. Во Македонија, наместо во обичајниот марш за ангелите во саботата во Кочани во паркот на Револуцијата, се одржа мирен собир организиран од семејствата на настраданите деца во кочанската дискотека Пулс во страшниот пожар што избувна во самиот објект во март минатата година. Родителите упатија порека дека ја разбираат болката и празнината што останува по трагедија. Една од пораките наменета за мајките на настраданите во пожарот во Кран, Монтана, Швајцарија, беше од град што ја носи болката во себе до мајките и семејствата што ја живеат истата тишина.
Писмо до мајките во Кран, Монтана. Вечер зборувам од местото каде што мајчиното срце се крши и продолжува да чука само затоа што мора. Зборувам со глас што не е само мој, глас научен во ноќта кога чекањето престана да има смисла, кога надежта застана пред вратата и никогаш не влезе.
Швейцарските обвинители соопштија дека веќе отвориле истрага за собствениците и за менаџерите на барот во Гран Монтана за трагедијата што се случи на новогодишната ноќ, а судскиот процес за кочанската несреќа почна во ноември минатата година и ќе продолжи за неколку дена. И во тенисот Полска победи Швајцарија со 2:1 во финалето на United Cup во Сиднеј и го освои турнирот за прв пат, откако во изминатите две години завршуваше како второ пласирана. Хуберт Хоркач продолжи со својот повторен подем по првиот турнир по скоро 7-месечна пауза поради повреда, победувајќи го ветеранот Стен Вавринка со 6-3, 3-6, 6-3, со што го изедначи резултатот на 1-1, откако Ига Свајтек загуби од Белинда Бенчич со 3-6, 6-0, 6-3. Двојката меша пар Катаржина Кава и Јан Зјелински потоа извојуваа победа над Бенчич и Јакуб Паул со 6-4, 6-3 во одлучувачки меч, предизвикувајќи радосни сцени во Сиднеј, каде Полска конечно ја претвори својата доминација во трофеј. Свјатек изјави дека ова долго очекувана прва титула и значи се.
I'm really happy that we won as a team and I'll always remember it because yeah, it's the first time I feel Polish tennis team won a big event like that, and it shows, you know, how big we are in tennis, and that we can inspire maybe next generations.
А денеска попладне, во првото квалификацијско коло за Австралија Опен, најдобрата македонска тенисерка Лине Ѓорчевска ќе настапи како единствен македонски конкурент во квалификациите со меч против австријката Синја Краус. Овој натпревар е прва рунда од квалификациите на првиот Гренд Слем турнир за годината во Мелбурн. Ѓорчевска, која на Австралија Опен учествува по трет пат, ќе се обиде да направи уште еден чекор кон главната жребка, каде што се уште нема влезено, додека Краус, која е рангирана на 105-то место на светската ранглиста, доаѓа во солидна форма. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,66 американски долари и 35,08 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,49 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве ја наку се временската прогноза за утре. Перт, сончево, претежно сончево, максимално 31 степен. Сончево и за Аделајд, максимално исто така 31. Мелбурн, облачно 22. Делумно облачно и за Хобарт, максимално 21. Камбера, претежно сончево 34. Сиднеј, делумно облачно, максимално 29. Бризбен, врнежливо 28. Дарвин, делумно облачно 33. И сончево за Алис Спрингс, максимално 41 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.